Asango na VOA.
Mpoko ila muna baye banso bozuli baku ya kulanda Asango yulukote ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta, Washington, Edi Isango. Biteni ya mpepo moko bimonani na kole na Sankuru ebisi bakonzi ya etuka eye. Kolanda maloba na bango e koki kozala Antonov 72 to Antonov 72 eye elimwaki uto mokolo ya minei sima na kolongwa aeroport ya Goma. Mpepo yango imemaki ba kengeli mokumbi motuka ya president Felix Tshisekedi pe bisaleli biike ya presidence. Ve walingala e zwaki nanzi la ya Singa, mokambi ya Assemblée provinciale ya Sankuru, Benoît Olamba.
Na minute yo, lokola avion moko monani kuna et que sur cette zone ici, et loko moko ya ndenge wana lokamite en dehors ya avion wana, tokoki koloba en attendant confirmation que eza yango eza na territoire ya Kole, na secteur ya Akutulo Kenye. Bon, sangwana tozaki yango à travers l'administrateur de territoire et à Kole. Utumoko ayaki koyebisaye que na 7 kilometre ya village na bango, bake kuta batepri ya avion wana oyo ebungaki depuis jeudi. Alors, gouverneur apesali mitindo na administrateur de territoire, akoka kokende kuna na ba service de sécurité, bakende kotala po baya koyebisa biso soki exactement eza avion wana, et puis onini ba kukuta kuna so bibembe boni ba kukuta kuna sur place. Non, délégation est là dans le lobby, parce qu'il y a des difficultés d'accès dans la zone où il y a des moyens pour que les amis puissent aller à la moto et qu'il y a des moyens à la moto pour que les amis puissent aller à la drame. Donc, à l'échelle de territoire, dans la zone où il y a des moyens.
Ba helicoptère ya MONUSCO ezongi lisusu lelo na esika yango pona bolukiluki lobiloleki bikoka kite ba helicoptère ebiye kokita na esika yango po mpela elekaki makasi elobeli na VOA Lingala molobeli ya MONUSCO. Na Brazzaville, mangomba ya makoki ya bomoto basengi na misala ya bosembo kolongola immunité to bobombami ya bana ya président Denis Sassou Nguesso pona koyanola na ntina ya bofundami et po etali Kanyaka mingi na Arsène Severin.
Ba ONG ya mboka ba sengi na procureur na kolanda likambo ya Denis Christelle pe Claudia bana mibale ya mokondi Sassou Nguesso po na makambo matali Kanyaka pe kosalela mbongo ya leta na posa na bango moko. Trésor Nzila Kende mokambi ya OCDH azalaki na bureau ya procureur tango batikaki plainte yango.
Tusengi na assemblée balongo na pe titre oyo Denis Christelle na Claudia Sassou baza nango bongo baza la liboso ya justice ba répondre soki ya ilo kuta to ya solo président assemblée aninganite yango wana todi mokano ya kenekotika mokanda na niveau ya justice bongo justice a déclenché mécanisme wana ya kolongola immunité bongo asala mosala na ye ndenge esengeli.
Ba ONG ba komi kozela mbano ya procureur soki akufungola enquête to te uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na Kasai na Congo Démocratique HCR to misala ya po Itali baibakima bitumba e bandi kozongisa bana ya Congo baibakima ki bitumba ya bakamuna sapu pe bakindaki na Angola mposo moleki koleka bato kama mibalende ba komaki na ituka ya Kasai. Ve walingala e bengaki na nzela ya Singa na centre ya transit ya Mungamba motali selungi ya mibale ya HCR Olivier Bert.
Plus ou moins 14 000 bazongaki bango moko na cadre ya rapatriement spontané surtout pour la chique hein. Plus ou moins 8 000 batikali kuna 4 000 bazonga na rapatriement facilité et tous appelés 4 000 baliniko fanda na Angola. Jeudi na vendredi tous appelés la 218 si koye ba misusu ba oya la semaine prochaine tous appelés na rythme ya 2 convois par semaine total tous appelés 6 convois pour la Kasai 4 convois pour la Kasai centrale. Objectif ya biso est avant la fin de l'année, ce que tous ils savent rapidement, on a pendant 4 000 ans. Donc, bah, on a Kenya.
Souka la sangola biso yangoyo, tu koutani na Facebook na biso, pe na site internet na biso, VOA Lingala. Isala ki wuta Washington, wabino Eddie Isango.